Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Бананов шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете.
Сказка малый сан, мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Дзе гэта пабудаваць сабе дом? Раздумаўся белы крот. Жывуць жа і ў вадзе, і пад вадой, і ў полі, і ў лесе, на дрэве. Але дзе лепш? Дзядзька Смоўж, напрыклад, любіць гуляць на вуліцы, калі ідзе дождж. Дык ён змайстраваў сабе домік, домік-парасольку. Яго зручна ўзяць з сабой у любую пагоду. Не, дажджом, калі ў доме прыцемкі, лепей было б пагуляць у жмуркі. А стрыж жыве нават на небе, прыпамінаў белы крот. Захацелася табе адпачыць. Выцягнуў быццам пуховую каўдру воблачка, круціўся і спі сабе. Ну, высакавата, праўда. А хто ж гэта ў старым лесе ходзіць па начах са свечкай? Так, сава, яна шукае пустое гняздо, якое-небудзь вялікай птушкі. Сава любіць жыць у старым чужым доме. Белы крот ведаў, непадалёку, у самым глухім кутку лесу, ёсць добрае яшчэ гняздо чорнага бусла. Але гаспадар не скора яго пакіне, гадоў можа гэтак праз дзесятак не меней. Доўга прыйдзецца сабе дарэмна брэндаць па лесе. Але на самой справе, што там зайздроснага? У дамку на дрэве ў жмуркі не надта пагуляеш, толькі паглядай, каб не зваліцца. Не, беламу крату такі будынак не падыходзіць. І ён міжволі загледзеўся, як спрытна і моцна зляпілі сябе пад страхой дамок ластаўкі. Аднак там занадта цесна, белы крот успомніў. А, нехта ў агародзе яму казаў, што ластаўкі любяць жыць, калі б вялікі дамок не быў, на самым краёчку. Выходзіць, большае гняздо ім проста не патрэбна. Но калі табе гэтак хочацца гуляць у жмуркі, то трэба сяліцца ў цёмным месцы, параіў разгубленаму белому крату дзядзька Смоўж. Дзень, ноч, дзень, ноч, дзень, ноч, гойдаліся вакол сінія званочкі. Ну і надакучылі яны мне, аж уваччу рабаціць ад гэтых перамен. То цёмна, то светла, то цёмна, то светла. Ніякую ахвоту не нагуляешся. Незадаволена прабурчаў белы крот. І вырашыў: пабудую сабе дом у цемры, пад зямлёй. Яму дапамагалі будавацца браты – крот жоўты і крот ружовы. Калі ўсё было гатова, яны і жыць сталі разам. Цёмныя калідоры разбягаліся ва ўсе бакі – уверх і ўніз, уверх і ўніз. У пакоях таксама было цёмна. Праўда, дзе-нідзе віселі цьмяныя ліхтары. Нарэшце Можна довго гуляти у жмурки, ну і у хованки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я вже йду шукати. Неслась я отсюль по домі. Але коридори були такі довгі, і їх було так много, що ніхто нікого не мог знайти і зловити. Заходилися брати крати тільки на вечеру, і то не завсёди. Треба нешта придумати, засумував здавольнюшися гульнями білий крот. А, ведаю, но просто усім надакучив салат з дзьмухаўцам. Варта падрыхтаваць смачны абед, як браты кінуць гульню і заспешаюцца да стала. А спярша трэба злажыць добрую печ. Каб абед заўсёды быў удалы, запрасіў на працу пчалу. У яе ж у хаце заўсёды так соладка пахне. Пчала працавала старанна цэлы дзень. Яна пабудавала печ з самага пахучага воску. Да як толькі расклалі агонь, растаў воск. Зазваў белы крот да сябе мурашак. Яны прывалаклі самыя цяжкія бёрны, злажылі іх у вялікую печ. Толькі тая печ згарэла разам з дрывамі. Дзядзька Смоў шпараіў паклікаць ластаўку. Маўляў, ластаўка ўмее ляпіць печ з гліны. А калі ёй прыляцець дапамагаць галубы, то печ не запаліць на вас злая маланка. Чыстая праўда, што агонь не адважваецца зачапіць жыллё галубоў. Ну так і сказаў. Нарэшце белы крот нацепліў печ. Жару, жару было. Варыў, пёк, смажыў. Чорны дым клубамі разыходзіўся па ўсіх калідорах, па ўсіх пакоях. Футра ў белага крата счарнела. Жоўты браток і ружовы таксама сталі чорнымі. «Адчыні комін! Адчыні комін!» – закрычаў дзядзька Смоўж, даведаўшыся пра біяду ў суседнім домі. Дарэчы, яго домік быў падобны хутчэй не на парасольку, а на круглячок заўсёды адчыненай трубы. «Дзі той комін?» Залётаў белы крот па калідорах. «Хто бачыў у нашым доме комін?» – пытаецца ў братоў. Усюды абшукалі, абгледзілі. Пад канапай, пад падушкамі, у кубле, у куфрах. Але коміна так і не знайшлі. Пэўна, комін недзе на вуліцы, быццам бы здагадаўся белы крот. То тут на лузе, то там на агарозе раслі свежыя капцы зямлі. Гэта вылазіў чорны крот і шукаў комін. Пакуль што так і не знайшоў. І ніхто яму не верыць, што крот калісьці быў белы.
Bye. jego włosy przez dzień cały, jak szczoteczka wyglądały. Nie wiedział on sam też, czy to szczotka, czy to jeść, czy to szczotka, czy to szczotka, czy to szczotka, czy to jeść. Nikt nie wiedział on sam też, czy to szczotka, czy to jeść, czy to szczotka. Duchowie jego mili, uczesanie to nosili, a więc wszyscy jak należy zwali ich zastępem jeży. Nikt nie wiedział on sam też, czy to szczotka, czy to jeść, czy to szczotka, czy to szczotka, czy to szczotka, czy to jeść. Nikt nie wiedział on sam też, czy to szczotka, czy to jeść, czy to szczotka, czy to szczotka. Przyjemnie dla harcerzy nosić piękną nazwę Jerzy, lecz niestety raz na psotę dano im przydomek szczotek. Każdy śmiał się o nim też, no bo szczotka to nie jest.